Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κυρία Τσακίρη, καλημέρα στο ακροάτες σας.
Μαζί μας είναι και ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Μητράκης.
Καλημέρα κύριε Μητράκη.
Καλημέρα κύριε Πριτάνε.
Πριν δούμε τα ζητήματα της Συνόδου, θα θέλαμε ένα σχόλιο για την τροπολογία του Υπουργείου, με την οποία καλούνται το τεχνικό, το οικονομικό και άλλα επιμελητήρια να εντάξουν στα μητρώ τους από φύτους ιδιωτικών κολεγίων. Ήδη υπάρχουν αντιδράσεις. Η άποψή σας ποια είναι?
Αναφορικά με το θέμα αυτό, μάλλον το θέμα δεν συζητήθηκε στην Σύνοδο των Πριτάνων, διότι η Σύνοδος τελείωσε ουσιαστικά την Παρασκευή το βράδυ, δεν είχε μπει σαν θέμα. Από εκεί και πέρα, μελετώντας ή διαβάζοντας την νομοθετική αυτή παρέμβαση, καθώς επίσης και τις αντιδράσεις οι οποίες υπήρξαν από τα αντίστοιχα επιμελητήρια, συζητώντας επίσης και με συναδέλφους, μηχανικούς, αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα έχοντας μία ακαδημαϊκή θεώρηση των πραγμάτων, από τη μία νομίζω ότι είναι η επιταγή της συμμόρφωσης με την όποια ενωσιακή νομοθεσία, από την άλλη όμως δεν πρέπει να παραβλέπουμε την ισχύ, την αξία του πτυχίου ενός δημόσιου πανεπιστημίου, άρα και κατ' επέκταση και των προσπαθειών των παιδιών τα οποία προσπάθειες που κάνουν για να μπουν στο πανεπιστήμιο σε σχέση με ενδεχομένως πολλές φορές ή μερικές φορές ίσονος σημασίας προσπάθειες κάποιων παιδιών ή από ατυχία ή για κάποιον άλλο λόγο, οι οποίοι ακολουθούν τέτοιου είδους σπουδές, οι οποίες δεν μπαίνω να τις διαβαθμίσω αν είναι χειρότερες ή καλύτερες σε κολέγια, όμως δεν έχουν σίγουρα την αξία που έχουν τα δημόσια πανεπιστήμια. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι, στο ποιος δίνει ή δεν δίνει την πιστοποίηση αυτών των αποφύτων, νομίζω ότι τα αντίστοιχα επιμελητήρια έχουν πολύ καλύτερη θεώρηση από μένα και επομένως έχουν ήδη τοποθετηθεί.
Με το θέμα της εισαγωγής αποφύτων ΙΕΚ στα πανεπιστήμια με κατατακτήριες εξετάσεις, συμφωνείτε?
Άλλο η προσωπική μου άποψη και άλλο πάλι η νομοθετική ρύθμιση. Η νομοθετική ρύθμιση, έτσι όπως μας διευκρινίστηκε από την Υπουργό, έγκυται στην κάθε σύγκλητο του Πανεπιστημίου να αποφασίσει τέτοιου είδους κατατακτήριες εξετάσεις. Σε ό,τι με αφορά ως καθηγητής Πανεπιστημίου, δεν θα ήθελα, δεν θα προτιμούσα να υπάρξουν τέτοιου είδους κατατακτήριες εξετάσεις. Και επομένως η εισήγησή μου προς τη σύγκλητο, η σύγκλητος θα αποφασίσει, θα είναι, αφού μας δίνεται η δυνατότητα να αποφασίσουμε, να πάρουμε μια απόφαση για 0%, δηλαδή να μην το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο να μην διενεργήσει τέτοιου είδους κατατακτήριες εξετάσεις. Λέξτε. Νομίζω και στα δύο θέματα περισσότερο σαφής δεν γίνεται. Ήμουν σαφής.
Ήσασταν σαφής.
Μισό λεπτό λίγο, Μαρία. Μία διευκρίνηση, κύριε Πρίτανη.
Παρακαλώ.
Επειδή και για τις δύο περιπτώσεις μιλήσατε για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια και για το θέμα δηλαδή του αν, ότι κάποιοι οποίοι εισέρχονται στα κολέγια καταβάλουν ίσως λιγότερο κόπο για να μπουν σε αυτά παρά στο δημόσιο πανεπιστήμιο, το ίδιο ισχύει και με τα ΙΕΚ. Εγώ έχω μια απορία, επειδή ακριβώς είστε και καθηγητής και έμπειρος στο πανεπιστήμιο. Εκείνο που έχει σημασία δεν είναι τι κάνει κάποιος μέσα στο πανεπιστήμιο, έχει τόσο μεγάλη σημασία το πώς μπαίνει στο πανεπιστήμιο. Αυτό, αν μου επιτρέπετε, είναι λίγο ελληνική νοοτροπία.
Πολύ σωστή η παρατήρηση, πολύ σωστή η παρατήρηση. Όμως, από την άλλη, νομίζω ότι τις αρχές της αξιοκρατίας και τις αρχές της ίσης μεταχείρισης προς όλους πρέπει να την έχουμε ως βασική προϋπόθεση. Δεν θα διαφωνήσω την όποια μετάβαση από το στάδιο σπουδών 5 στο στάδιο σπουδών 6. Αυτό γίνεται παντού στην Ευρώπη. Συμφωνώ απόλυτα. Από την άλλη όμως, θα ήθελα, για να συμβεί αυτό, η όποια είσοδος σε ΙΕΚ, δημόσιο ή ιδιωτικό, να είναι κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και όχι επειδή θέλω να εγγραφώ, εγγράφομαι και σπουδάζω το οτιδήποτε. Προσέξτε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν διαφωνώ ότι το οποιοδήποτε παιδί μπορεί να μπει στη συνέχεια και να γίνει πολύ καλύτερος από οποιονδήποτε μπήκε στην αρχή. Όμως είναι διαφορετική η προσπάθεια που καταβάλει ένας για να μπει στην ιατρική, στο τμήμα ιατρικής, και διαφορετική η προσπάθεια που καταβάλει για να μπει ή να εγγραφεί χωρίς καμία προϋπόθεση, παρά μόνο με το απολυτήριο, σε ένα οποιοδήποτε ΙΕΚ στο τμήμα βοηθών μικροβιολόγων. Αυτός δηλαδή θα έχει τη δυνατότητα να δώσει κατατακτήριες εξετάσεις, όπως θα έχει τη δυνατότητα να δώσει κατατακτήριες και ο απόβητος της οδοντιατρικής για να μπει στην ιατρική. Από την άλλη, επαναλαμβάνω ότι ενωσιακά, νομοθετικά, πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα διάβασης από το επίπεδο 5 στο επίπεδο 6. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να δούμε πώς φτάνει κανένας στο επίπεδο 5 και ενδεχομένως και με ποιον άλλον τρόπο. Όμως θεωρώ, και κλείνω, εντελώς δημοκρατικότατη την νομοθετική πρόταση του Υπουργείου, η οποία τι κάνει, πάλι ενισχύει την αυτονομία των πανεπιστημίων και δίνει τη δυνατότητα σε κάθε σύγκλητο να αποφασίσει περί του ποσοστού εισαγωγής. Δεν σας λέει ναι θα τους πάρετε ή μάλλον συγγνώμη, ναι θα κάνετε εξετάσεις ή όχι δεν θα κάνετε εξετάσεις. Η κάθε σύγκλητος θα αποφασίσει από μόνη της. Νομίζω είναι η πεμπτουσία κάποιων διαδικασιών αυτονομιών των πανεπιστημίων.
Τώρα συγγνώμη να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό. Εσείς είπατε ότι...
Μία διευκρίνηση, γιατί τώρα εγώ είχα κάνει την ερώτηση. Ναι. Ξέρετε γιατί τα ρωτάμε όλα αυτά. Διότι ας πούμε η δική σας γενιά, τώρα δεν χρειάζεται να λέμε χρόνια, αλλά υπάρχουν αρκετές δεκαετίες από τότε που μπήκατε στο πανεπιστήμιο, σωστά?
Σωστά.
Λοιπόν, μιλάμε για πολύ δύσκολες εξετάσεις και για πολύ υψηλή βαθμολογία. Επίσης σωστά.
Πολύ σωστά.
Αυτή τη στιγμή οι εξετάσεις λίγες δεκαετίες μετά είναι πιο εύκολες, καταρχήν διότι δεν υπάρχει ύλη τριών τάξεων που υπήρχε τότε και όλα αυτά, έτσι. Και δεύτερον, οι βαθμοί είναι πολύ χαμηλότεροι εισαγωγής. Αυτό τι σημαίνει, ότι οι σημερινοί φοιτητές είναι, ας πούμε, επειδή μπαίνουν μέσα από ένα δημόσιο σύστημα, παρόλο ότι μπαίνουν με χαμηλούς βαθμούς σε σχέση με τους παλαιότερους συναδέλφους σας, συναδέλφους τους, οι οποίοι πριν από χρόνια έπρεπε να γράψουν 18, 19 και 20 για να μπουν, για παράδειγμα, στην ιατρική που είπατε εσείς.
Μα και τώρα στην ιατρική 18 και 19, 20, κύριε Μητσάκη, σας παρακαλώ. Γι' αυτόν τον λόγο, από ό,τι μας ενημέρωσε ο Υπουργός, και νομίζω ότι θα συζητηθεί σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, αυτό μας είχε ενημερώσει στην έκτακτη Σύνοδο των Βρετανίων.
Ναι, θα ξεκινήσει στις 11 η ώρα.
Θα υπάρχει και μια παρέμβαση σήμερα, δεν ξέρω αν το αναφέρει, εμάς μας το είχε αναφέρει, μέσω της οποίας θα διαπιστώσετε, και νομίζω πως είναι προς σωστή κατεύθυνση, η αναβάθμιση του επίπεδου των ΙΕΚ, των δημοσίων ΙΕΚ, γιατί πραγματικά χρειάζεται και η τεχνική εκπαίδευση, η εξειδικευμένη εκπαίδευση στην Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να, όλα τα παιδιά πρέπει να σπουδάσουν ή όλα τα παιδιά να σπουδάσουν κάτι το οποίο δεν το θέλουν. Δηλαδή, εμένα το σύστημα να θέλω να σπουδάσω Α και να με πετάει σε μια επιλογή Κ, δηλαδή 20 επιλογές πιο πίσω από μένα, δεν νομίζω ότι μου δίνει τη δυνατότητα να είμαι τελικά πλήρως ευτυχισμένος στη ζωή μου με αυτό που κάνω. Άρα λοιπόν, όντως, το πώς είναι οι εξετάσεις, νομίζω ότι τελικά είναι ένα από τα μόνα συστήματα που έχουμε στην Ελλάδα αυτού του είδους εξετάσεις. Πανελλήνιες παλιά, μάλλον εισαγωγικές με το ακαδημαϊκό παλιότερα, δεν το πρόλαβα. Πανελλήνιες, πανελλαδικές, όπως θέλετε πείτε το. Είναι όμως ένας τρόπος εξέτασης, ο οποίος είναι τουλάχιστον, έχει, έχει εμπεδωθεί στην συνείδηση όλων μας, ότι είναι ένας αδιάβλητος τρόπος. Αν τα θέματα είναι εύκολα ή δύσκολα, αν η προετοιμασία στο δεύτερο βάθμιο είναι σωστή ή όχι, οτιδήποτε, δεν το συζητάω, δεν είμαι εγώ ο ειδικός να το συζητήσω. Όμως ο τρόπος είναι κάτι που θεωρείται αδιάβλητο στη συνείδηση όλων.
Κάποτε ο ύμνηστος Σωτήρης, όταν ήταν υπουργός παιδείας, είχε πει ότι ένα άριστο κατσαβίδι έχει μεγαλύτερη αξία από ένα μέτριο πτυχίο. Το κρατάμε αυτό. Απλά...
Πολύ σωστή παρατήρηση. Μπράβο. Ναι, δεν το ήξερα.
Απλά θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω, εσείς ήσασταν ξεκάθαρος ότι είστε αντίθετος στην εισαγωγή αποφύτων ή έξα πανεπιστήμια με κατατακτήριες εξετάσεις.
Ως ακαδημαϊκός δάσκαλος. Όχι,
ναι,
ως
και προφανώς.
Εγώ θα το εισαγάγω.
Και να πούμε και κάτι που δεν αναφέρθηκε. Έχει διαφορά και ο χρόνος φίτησης, έτσι. Δηλαδή στα ιδιωτικά τα κολέγια που αναφέραμε νωρίτερα, η φίτηση είναι τετραετής.
Εμείς συγχαίουμε τα κολέγια με τα ΙΕΚ.
Τα ΙΕΚ, στα ΙΕΚ είναι διετής. Όχι, αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσουμε. Ότι στα ΙΕΚ είναι διετής η φίτηση. αν δεν κάνω λάθος.
Εμείς με τα κολέγια, να ξεκαθαρίσω, δεν μας δίνει η νομολογία ή ο νόμος ο οποίος πλέον ψηφίστηκε τη δυνατότητα να παρέμβουμε. Εμείς απλώς εκφέρουμε άποψη. Εγώ δεν ανήκω ούτε στο γεωτεχνικό, ούτε στο, συγγνώμη, στο τεχνικό, ούτε στο οικονομικό επιμελητήριο. Όμως διαβάζοντας τις παρατηρήσεις των συναδέλφων μελών ΔΕΠ, καθώς επίσης και των επιμελητηρίων, βλέπω ότι έχουν κάποιες ενστάσεις. Αυτές οι ενστάσεις από εκεί και πέρα είναι θέμα και ενδεχομένως περισσότερο συνδικαλιστικό για να λυθεί. Εγώ μίλησα όσον αφορά τα κολέγια ακαδημαϊκά.
Να πάμε τώρα λίγο να δούμε. Καταρχάς ήθελα να σας ρωτήσω αν συμμερίζονται αυτή την άποψη και οι συνάδελφοί σας στη Σύνοδο. Δηλαδή βλέπετε να υπάρχει κάποιο πανεπιστήμιο που να δέχεται εισαγωγή?
Δεν το γνωρίζω.
Δεν το γνωρίζω,
δεν το γνωρίζω, αλλά τουλάχιστον η πλειοψηφία των συναδέλφων τάχθηκε προς μια τέτοιου είδους, ας το πούμε, προς αυτή την κατεύθυνση. Επαναλαμβάνω όμως ότι δίνεται η δυνατότητα στη συγκλήτους. Άρα η όποια απόφαση θα είναι συλλογική. Δεν σημαίνει το τι πιστεύει ο καθένας. Άρα λοιπόν, υπό την έννοια αυτή, πέρα από τις όποιες προσωπικές απόψεις μπορεί να έχει ο καθένας, ας περιμένετε αποφάσεις αντίστοιχων συγκλήτων για να δείτε, για να δούμε μάλλον το εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Γιατί μπορεί κάποια σύγκλητος να θεωρήσει ότι τα γνωστικά αντικείμενα που διακονούν τα τμήματα που ανήκουν σε αυτό το πανεπιστήμιο ενδεχομένως θα μπορούσαν από συγκεκριμένες ειδικότητες των ΙΕΚ με κατατακτήριες εξετάσεις, εύκολες, δύσκολες, πολύ δύσκολες, δεν ξέρω, να έχουν μια τέτοιου είδους γκάμα εν τέλει φοιτητών, διότι προφανώς και τα παιδιά αυτά θα δώσουν εξετάσεις. Άρα το αν πετύχουν τις εξετάσεις δείχνει και μια αξιοσύνη, όπως είπε ο κύριος Μητράκης. Άρα δεν μπορώ όμως να προδικάσω την όποια τέτοια απόφαση.
Να δούμε τώρα τις αλλαγές του τρόπου εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί μας ακούν και πολλοί γονείς και μαθητές και αγωνιούν. Ποιες είναι αυτές και πότε και πώς θα εφαρμοστούν? Ποια είναι δηλαδή και τα παιδιά που θα δώσουν φέτος πανελλήνιες?
Προσέξτε. Σε αυτό το θέμα θα μιλήσω και εγώ, θα πω την άποψή μου έτσι όπως την ακούσαμε τόσο στην έκτακτη σύνοδο όσο και στη σύνοδο από την πολιτική ηγεσία. Και φυσικά στο σημείο αυτό θέλω να πω ότι για πρώτη φορά συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι εμείς ως Πριτάνης το μάθαμε πριν ακόμα ανακοινωθεί ευρέως στον τύπο. Και δεύτερον, ότι πλέον δίνεται η δυνατότητα στα τμήματα, άρα στα πανεπιστήμια, άρα άλλος ένας ρόλος αυτονομίας, να συμμετέχουν στον καθορισμό των βάσεων. Πώς θα διατυπωθεί το τελικό νομοσχέδιο, ακόμα ούτε εσείς ούτε εμείς το ξέρουμε, είναι προς συζήτηση. Όμως θα πω την άποψή μου σε αυτά που γνωρίζουμε. Πρώτα απ' όλα, θεωρώ ότι δεν επηρεάζει το διάβασμα, δεν επηρεάζει τη διαδικασία προετοιμασίας των παιδιών που είναι ακόμα και σήμερα στην τρίτη ηλικίου. Άρα στο ερώτημα αν θα ισχύσει από φέτος ή όχι, ας το δούμε στο νομοθέτημα. Δεν μπορώ, ας μην προτρέξω εγώ. Όμως αλλού είναι η ουσία. Γιατί δεν επηρεάζει. Το κάθε παιδί, ξέρετε, ο κάθε τελειόφυτος, ανάλογα με την κατεύθυνση στην οποία συμμετέχει, μπορεί να βάλει από ένα τμήμα ενός πανεπιστημίου μέχρι 100, 150, 200, ανάλογα την κατεύθυνση. Πράγμα λοιπόν που επίσης είναι δεδομένο και σχετίζεται με τα προηγούμενα, ότι άλλο πράγμα να θέλω εγώ να σπουδάσω κάτι και το σύστημα να με πετάει στο δέλτα. Δύο. Πώς είναι η φιλοσοφία του φετινού έτσι όπως μας αναλύθηκε συστήματος? Σε κάθε κατεύθυνση έχουμε 4 μαθήματα. Άρα λοιπόν και σε κάθε κατεύθυνση δίνουν 6.000, 7.000, 10.000 χι αριθμός μαθητών. Από τον αριθμό αυτών των μαθητών στα 4 μαθήματα θα βγει ένας μέσος όρος. Αυτός ο μέσος όρος είναι διαφορετικός, θα είναι κάθε χρόνο. Διότι εξαρτάται, όπως είπε ο κύριος Μητράκης νωρίτερα και πολύ σωστά το παρατήρησε, από τη δυσκολία των θεμάτων. Διότι δεν μπορούσες να πεις ότι αν έβαζα ένα 10 και ήταν τα εύκολα τα θέματα ή δύσκολα θα είχε την ίδια αξία. Άρα φέτος έχω εύκολα θέματα. Μπορεί ο μέσος όρος να είναι 13, λέω εγώ. Είναι δύσκολα, θα είναι 9, θα είναι 10. Είναι μέτρια, θα είναι 11. Άρα λοιπόν δεν επηρεάζει καθόλου τους μαθητές που προετοιμάζονται αυτού του είδους η παρέμβαση. Παράλληλα όμως, το κάθε τμήμα πανεπιστημίου με βάση τα δικά του qualifications, τις δικές του, τη δική του στρατηγική, θα πει ότι εγώ θέλω να έχω σε αυτήν τη βάση το εύρος της, του ποσοστού που θα σας αναφέρω τώρα, δεν το γνωρίζουμε, διότι ακόμα ήταν προς συζήτηση την περασμένη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν το Υπουργείο κατέληξε. Λοιπόν, έρχεται το κάθε τμήμα και λέει ότι αν η βάση, ο μέσος όρος για παράδειγμα είναι 11, εγώ θα ήθελα σε όποιον μέσο όρο να έχω 0,5% επάνω. Άρα 11. Ποιο είναι το 0,5% επάνω? 0,55. Άρα να είναι 11,55. Για παράδειγμα, ποιος? Ο μέσος όρος πάνω από τον οποίο ο κάθε μαθητής, αν έχει γράψει, θα μπορεί να βάλει στο μηχανογραφικό του το τμήμα Χ, για να μην αναφέρω τμήματα, το οποίο έχει το 11,55. Το τμήμα Ψ μπορεί να έχει το 12. Το τμήμα Ω μπορεί να έχει το 10,5. Άρα καθορίζεται ένα πλαφόν πάνω από το οποίο εγώ, αν το έχω, μπορώ να τσεκάρω το τμήμα. Δεν σημαίνει όμως ότι αν το έχω αυτόματα και μπήκα, διότι είναι προφανές ότι αν παράδειγμα στο τρίτο πεδίο, που το ξέρω καλά, γιατί προέρχομαι από εκεί, σε αποτμήμα αυτού του πεδίου, ο μέσος όρος είναι 13, δηλαδή αν κάποιος έχει 13,5, μπαίνει ιατρική? Όχι. Απλώς έχει τη δυνατότητα να βάλει και την ιατρική. Γιατί είχε κάποια ατυχία, γιατί. Δεν είναι άλλο η συζήτηση για το σύστημα. Το πόσοι μαθητές έχουν γράψει από αυτήν τη βάση και πάνω και πόσους θα πάρει το κάθε τμήμα είναι θέμα τμήματος. Είναι θέμα αριθμού επιδόσεων. Άρα ο κάθε μαθητής πλέον δεν επηρεάζεται, γιατί όλοι οι μαθητές πάνε να γράψουν καλά. Και εύχομαι να γράψουν όλοι καλά. Και εύχομαι να υπάρχει δυνατότητα να μπουν όλοι. Τώρα, αν πάμε σε ένα τμήμα, το οποίο περιφερικού πανεπιστημίου, το οποίο, στο οποίο πέρυσι, για κάποιον λόγο, μπήκε κάποιος μαθητής με 2, με 3 ή με 4. Αυτό βεβαίως από την άλλη δεν αντιστοιχεί και στο αξία του τμήματος, διότι το τμήμα μπορεί να είναι πολύ καλό. Όμως δεν επέλεξαν πολύ το να πάνε σε αυτή την περιφέρεια και μπήκε ο άλλος με 3 και με 4. Θα κλείσει αυτό το τμήμα? Προφανώς όχι, δεν θα κλείσει. Και εδώ ερχόμαστε να εξορθολογήσουμε και σε κάποιο βαθμό και τον αριθμό των εισαγωμένων. Τι λέμε ως πανεπιστήμια κάθε χρόνο? Θέλουμε σε κάθε τμήμα αριθμό εισαγωμένων α. Όλα τα τελευταία χρόνια, μα όλα, το κράτος μας έδινε τον αριθμό α ή α πλάς. Α συν 50% ή πολλές φορές και 2α. Μας έδινε το α πλάς. Άρα λοιπόν, τώρα αν σε κάποιο τμήμα που ζήτησε 100, το κράτος του δίνει 200, ο 200ος είναι κάτω από τη βάση και δεν το δηλώσει άλλος, προφανώς δεν θα μπουν 200, μπορεί να μπουν 180, 150, άρα είναι και πολύ πιο κοντά που σε αυτά που ήθελε το τμήμα, για να κάνει τι, σωστά τη δουλειά του, για να προσφέρει σωστή ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Επομένως, γι' αυτόν τον λόγο ξεκίνησα και κλείνω με αυτό, ότι η αυτονομία πλέον των πανεπιστημίων να συνδράμουν, γιατί ο καθορισμός κατά βάση γίνεται από τα παιδιά με το τι θα γράψουν, να συνδράμουν στη διαμόρφωση των βάσεων, είναι κάτι παραπάνω αποθετικός. Και κλείνω στο ότι με τον τρόπο που θα γίνουν λοιπόν με αυτού του είδους οι δηλώσεις των μαθητών στο μηχανογραφικό, θα δείτε ότι θα μειωθεί και τι άλλο, και ο αριθμός των μετεγγραφών. Διότι αν εγώ είμαι από ένα κριτικό νησί και βλέπω ότι δεν πιάνω κάποιο άλλο τμήμα που είναι μακριά και θα ήθελα ένα τμήμα της επιλογής μου στο νησί μου ή σε όποια περιοχή, θα το βάλω. Και εγώ ο Παπαϊωάννου που είμαι από μια κεντρική περιοχή και δεν θέλω να πάω και θα έχω περιορισμένο αριθμό σε πρώτη φάση τμήματων να δηλώσω, δεν θα το βάλω το τμήμα εκείνο να πάω να εγγραφώ να μην πατήσω ποτέ γιατί δεν με ενδιαφέρει και να φάω τη θέση ενός παιδιού που είναι από εκεί και θα ήθελε να σπουδάσει. Και αυτό το παιδί θα προσπαθούσε να μπει κάπου αλλού και να κάνει μετά μεταγραφή.
Κύριε Παπαϊωάννου, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, να δούμε λίγο και το θέμα της φύλαξης των πανεπιστημίων. Τι αλλάζει και ποια είναι η άποψή σας?
Προσέξτε να δείτε. Εγώ θα αναφέρω ό,τι αποφάσισε και ό,τι συμφωνήσαμε στη Σύνοδο. Διαπιστώνουμε ως Πριτάνης ότι το πρόβλημα σε πολλά πανεπιστήμια, ας αφήσω το Αριστοτέλειο που έχουμε επιδείξει τον τελευταίο χρόνο μια πολύ σημαντικότατη βελτίωση, γιατί πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, υπάρχει θέμα φύλαξης, υπάρχει θέμα προστασίας, υπάρχει θέμα προστασίας της δημόσιας περιουσίας. Αυτό το συμφωνούμε όλοι. Συμφωνήσαμε επίσης όλοι ότι πρέπει οποιαδήποτε, αυτό βγήκε στο δελτίο τύπου, οποιαδήποτε ρύθμιση να είναι αποτελεσματική, ρεαλιστική και ουσιαστική προς την κατεύθυνση της όποιας φύλαξης και προστασίας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ανάλογα με το ποια θα είναι τα σώματα που θα συμμετέχουν σε αυτού του είδους την προστασία, και για το λόγο αυτό περιμένουμε την τελική διατύπωση του Υπουργείου, την τελική πρόταση για να εκφέρουμε και τις τελικές μας προτάσεις. Επίσης, συμφωνήσαμε ότι τουλάχιστον σε ορισμένα σημεία, αν όχι σε όλα, αλλά σε πολύ σημαντικούς χώρους του Πανεπιστημίου, όπως είναι οι χώροι που κρατιούνται οι servers, όπου είναι χώροι με πολύ σημαντικά εργαστήρια, χώροι διοίκησης των τμήματων, διοίκησης του Πανεπιστημίου, εκεί χρειάζεται ελεγχόμενη είσοδος. Σε αυτό ήμασταν ομόφωνα θετικοί όλοι.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε.
Μαρία, δεν θα μας πει ο κ. Παπαϊωάννου και δύο λόγια για τα ελλείμματα της Θεσσαλονίκης που βρισκόμαστε?
Βεβαίως, είναι και το πρώτο θέμα της επικαιρότητας ο κορονοϊός.
Προσέξτε, πού βρισκόμαστε. Δεν υπάρχει η πτωτική τάση που θα θέλαμε. Μάλλον ο ρυθμός της πτωτικής τάσης που θα θέλαμε. Υπάρχει πτωτική, όμως είναι πάρα πολύ αργή. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε υγικό φορτίο, συγκέντρωση επίπεδου υγικού φορτίου της 26ης, 25ης, 26ης Οκτωβρίου, που τότε ήταν πολύ υψηλή σε σχέση με τις αρχές Οκτωβρίου. Άρα λοιπόν έχει αποκλιμακωθεί, δεν κατεβαίνει η συγκέντρωση με το ρυθμό που θα θέλαμε, άρα τι σημαίνει? Η προσοχή, ακόμα και τώρα που η διάθεση μας κάνει πιο χαλαρούς, θα πρέπει να είναι ακόμα πιο ισχυρή. Και να μην συμβεί αυτό που έγινε στο Άμστερνταμ ή στις Βρυξέλλες, έγινε ένα rebound ανάποδο και εκεί που ήταν χαλαρά ξαναεκτοξεύθηκαν τα κρούσματα. Ας είμαστε προσεκτικοί, ας έχουμε θετική διάθεση. Οι Άγιες Μέρες που έρχονται νομίζω ότι θα μας κάνουν, γιατί η αγάπη δεν είναι μόνο αγάπη μόνο προς τον εαυτό μας, είναι προς τον συνάνθρωπό μας. Η κυριότερη αγάπη. Και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο σημαίνει πρέπει να τον προστατέψω. Γιατί αν τον προστατέψω, προστατεύω και τον εαυτό μου. Άρα ας είμαστε προσεκτικοί. Αυτή είναι η ουσία. Δεν υπάρχει κανένα ένδειξη χαλαρότητος. Καμία μα καμία.
Κύριε Παπαϊώνου, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή σας ημέρα και καλές γιορτές. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, πρίτανης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.